Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Beýik Britaniýanyň The Economist gazeti Türkmenistanyň Germaniýadaky banklarda 23 milliard dollar pulunyň bardygyny aýdýar. Beýik Britaniýanyň awraýly neşirlerinden The Economist gazetini Türkmenizuela ýa-da Türkmenistan halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmegine acayip çözgü tapta adı bilen düğün çap edilen makalada Türkmenistan'la devam ediyen iktisadi krizis ve yurdu terk edip daşları yurtlardan haray gözleyen Türkmenistanlar var arada gurrun ediliyer. Hakimiyetler halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmegine karşı şeyle bir çıkkınsız çemeleşer. Olur ildeşlerinin uçora mülmöklerine bövet bolyar deyip de Ekonomist gazetinin günortu Evropa boyunca analisti Maximilian Lambertsin belliyer. Aprelin ortasını Türkmenistan'ın migrasiya ulluğu yurdun rayetlerinin arkayın Türkmenistan'dan çıkıp bilyenlikleri var adı beyanat yayrattı. Bu carnamı 30 yaşını doldurmadık rayetlerin daşarı yurtlara çıkmağına qadağınçılık giyirdilyenlik var adı peyda olan xabarların iyi ziyanına qavat geldi deyip makalanın after aydiyar. Yönü Goloyda Azatlyk Radiosunda mundan beýleki 40 ýaşyny doldurmadyk adamlaryň ýurtdan çykarylmaýanlyklary barada täze habar çap edildi. Türkmenistan göräýmäge ba ýurt bolaýmaly. Ol gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. Ve ödünün de bari yoğu 5 milyonluk ilatı var deyip after belleyer. Makalada Türkmenistan'ın Orsiyet ve İran bilen ediyen gaz sevdasını Çin'in dörümögü bilen yurdun öz mavi yanıgıcını eksport etmek dediğinin Hıtay'a garaşlı olup galınlığı. Yani ondan geliyen girdecilerin de ağla ve bölüğünün Türkmenistan'ın Hıtay'dan alan karzının övvezini dolduruyanlığı azalıp geçiliyer. Şeyle de onunu bergiden galın pulların dereksiz kuruluşlukları sarp edilyenliği bellenip geçiliyer. Yani The Economist gazetine çap edilen makalada belki de ağzalı Azerbaycanlıların hemmesinden has gyzykly bir maglumatyň üst açylýar. Ýagny onu Türkmenistanyň Germaniýanyň banklaryna 23 milliard dollarynyň bardygy ýöne halkara hasaplaşyk bankynyň maglumat bazasyna ol pullaryň iýesiniň aýan edilmeýändigi agzalyp geçilýär. Ýatlasak Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti 2016-njy ýylyň awgust aýyna Germaniýa sapar edipdi. Galiwertede Kronika Türkmenistan neşri halkara uçur gatnaşyklaryny synlaýan flightradar24.com saytyna salgylanyp, geçen aýyň dowamyny Türkmen prezidentiniň uçurunyň Germaniýa adynyň 3 gezek sapar edenligi barada maglumat berdi. The Economist Türkmenistan'ın Germaniýanyň banklaryna ýatan milliardlap dollarlaryna garamazdan ýurtda ykdysady krizisiň hökm sürýändigini belleýär. Munyň netijesinde ýurtda halkara pul geçirimleri bilen bagly çäklendirmeleriň giýirdilýändigi Valyuta gödäwçiliginiň güýçlendirilýändigi bellenip geçilýär. Makalada Reuters habar agentliginiň Türkmenistanyna daşary ýurtly kompaniýalaryň nagyt ýetmezçiliginden kötönýändigi barada iýun aýyna taýýarlan maglumatyna salgylanýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyna dowam edýän ykdysady krizis sebäpli halkyň duçar bolýan gündelik kynçylyklary barada yerli çeşmelerine salgılanıp değişli maglumatları halka yetirip geliyer. Beyik Britanya'nın The Economist gazetine ayaktaş Germaniya'nın Deutsche Welle medya kampanyası hem Türkmen hakimiyetlerin daşarı yurda çıkmak isteyen zahmet migrantlarının yolunu petikleyenlik vardı. 5-nji ýylda maglumat çap etdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülükleýin media serişdileri agzalýan meseleler dogrusunda maglumat bermeýär. Ýurdun syýasy durmuşyny ýerleýän halkara synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär.